деп сөйлей.
Башкортстанда эшсизлер саны ил буенча алганда орташа күрсәткечләрдән түбәнрәк булса да, барыбер югары кала. Бу елның беренче яртысында республика мәшгульлек хезмәтенә эш эзләп 196 мең кеше мөрәҗәгать иткән. Шуларның 59 меңе үзләренә туры килгән һәм үзләре теләгән эшне эзләгән. Бу хакта Башкортстан мәшгульлек хезмәте дәүләт идарәсенең чираттагы киңәйтелгән утырышында белдерелде. Узган елгы шул чор белән чагыштырганда республикада эшсезләр саны 41%-ка арткан. Ә бар республикадагы эшләүчеләр санынан чыгып барасаң, эшсез калучылар 1.2%-тан артып киткән. Башкортстанда икътисадта әүдем эшли ала торган кешеләр 2 миллион тирәсе. Әлеге көнгә рәсми эшсезләр саны гына да 24 меңнән артык исәпләнә. Ә күп кенә кеше рәсми теркәлми һәм эшне үзе генә эзләүне өстен күрә. Я инде булмаса очраклы вакытлы гына эш белән дә гомерен үткәрә. Узган бер елда Башкортстанда уртача хезмәт хакы 20 мең чамасы сум тәшкил иткән дип әйтелә. Бу исә хезмәт хакының 13.2%-ка артуын күрсәтә. Шул ук вакытта халыкның чынбарлыкта алынган керемнәре нибары 5.3%-ка гына арткан. Эш яшендәге кешеләргә яшәү минимумы 5800 сум чамасында билгеләнгән. Республикада быел хезмәт хаклары киресенчә кимүгә таба тегәрер дип көтелә. Әлеге дә баягы дөнья күләм икътисади төшенкелек белән бәйләп аңлатыла бу хәл. Күп кенә ширкәтләрдә һәм оешмаларда бу ел башыннан хезмәт хакларын 15-20%-ка кимитү турында күрсәтмәләр дә булган. Башкортстанда бу елгы ярты елда инфляция дәрәҗәсе дә шактый арткан. Узган елга шул ук вакыт белән чагыштырганда 10% чамасы тәшкил иткән дип әйтелә.